Ja, da vi vel kanskje I stand til å starte igjen. I hvert fall tror jeg at jeg har kommet meg etter forrige times utskeielser. Jeg kom på det apropos det der altruisme diskusjon, så absolutt helt 100% ren altruisme muligens noe som ikke finnes, men når det gjelder Luther og altruismen, så dere vet kanskje at den lutherske reformasjonen I det store hele var finansiert ved ølbrygging, og nå kan man diskutere om det en altruistisk type institusjon, frem og tilbake, men når Luther og Philip Melanchthon, en av de andre store lutherske reformatorene, var ute og drakk øl sammen, så var det jo ikke slik at Luther ga alt ølet til Philip, men han drakk det selv, og det kan jo kanskje illustrere at det ikke poeng at liksom, man skal tømme ut alt det man har å gi til andre, sånn som Luther tenkte da. I hvert fall når det gjelder øl, det sånn. Det kan jo være en del andre verdifulle ting som... Ja, dette var et dumt eksempel. Da vi over på et viktig og I og for seg ganske omstritt emne, og et på mange måter ganske vanskelig emne, nemlig det som har med treenigheten å gjøre, som altså et sånn grunntrekk ved disse tre gamle bekjennelsene, og hvor to av dem altså disponert etter treenighetslæra. En ting som det kanskje viktig å minne om, det at i den første kirkas omland, så var det faktisk flere som gikk ut og sa at de trodde på Kristus. For en del av dem som gjorde det, så var det sånn at de mente at verden og kroppen var onde greier, og at frelse måtte bety å bli fridd ut fra materiens forgjengelighet av forrådnelse rådde, og at frelse måtte være at sjelen, så å si, ble sluppet fri fra kroppens fengsel. Man tenkte av og til sånn at sjelen var fra evighet av, og så var den da for en stakket stund falt ned I denne materielle virkeligheten og holdt fanget I en forferdelig kropp, og så frelsen bestod I ikke sant, at man ble satt fri, sjelen ble satt fri fra kroppen igjen. Og den måten å tenke på innebar jo at man hadde operert med et spenning, et motsetningsforhold mellom frelseguden, den Kristus som man trodde på den ene side, og skaperguden på den andre side, som jo måtte være en ond gud som hadde skapt denne forferdelige materielle virkeligheten. Det standpunktet, det ville jo kirka ikke akseptere, og insisterte I stedet på at skaperverket var godt, og at det gjaldt selvfølgelig også kroppen, og at det måtte være harmoni, enhet mellom skaperguden og frelserguden, mellom faderen og sønnen, for å si det I den typen termer. Og akkurat det der, å insistere på at det ikke var motsetning mellom skapelse og frelse, men at det var kontinuitet mellom de to tingene, og at det var enhet mellom den Gud som hadde skapt verden, den materielle verden, og den Gud som frelste, det, tenker jeg, en viktig drivkraft bak utviklingen av tidlig kristen lære, og det gjelder både den kristne forståelsen av Kristus, det som på fagterminologien heter kristologi, og det gjelder også treenighetslæra. Og dette førte til at hvis man liksom skulle finne ut hvor går egentlig skille mellom kristne og ikke-kristne, så vil man si at de går på treenighetstroen, og ikke på Kristus-troen. Det litt overraskende for mange moderne kristne, men for igjen å være veldig, veldig grovpenslet, alle trodde på Kristus, de kristne trodde på at Kristus var I enhet med, I samfunn med den Gud som hadde skapt verden. Nå dette skal ikke jeg gå veldig dypt inn I her av forskjellige grunner, men altså hele poenget med treenighets læra som ble utviklet etter hvert, en viktig drivkraft eller viktig tenker I den sammenhengen, var en fyr som heter Tertullian, poenget å forsøke å forene Guds enhet. Altså, kristendommen vil jo bestemt hevde at det en monoteistisk religion med Guds trehet. Ordet Trinitas, det altså dannet av tallordet tres og substantivet unitas, som altså en sånn sammenstilling som i seg selv paradoksal. Og den måten man begrepsmessig løste den floken på, det var jo å snakke om at Gud hadde, det var ett vesen og tre personer med barnelærdom. Det godt mulig at dette personbegrepet i vår tid gir nok så andre assosiasjoner enn det opprinnelige gjorde. For vi har nok utviklet i nyere tid et mye sterkere personbegrep enn man hadde i antikken. Altså når vi sier person, så tenker vi fort personlighet, en indre kjerne, identitet, et eller annet veldig sånn indre, mens ordet person, det betyr jo nærmest det som lyden kommer gjennom. Jeg brukte det om de maskene som skuespillere i de antikke teaterene anvendte. Ikke sant? Når de hadde spilt en rolle, så holdt de en maske opp foran ansiktet, og da kom lyden gjennom masken, så person var det som skuespillerlyden kom gjennom. Og at altså, det antikke forståelsen av person gikk mer i retning av det vi ville kalle rolle. Holdt nesten på å si den måten en henvender seg til andre på. Så vær oppmerksom på det, at det mulig at hvis vi ikke tenker gjennom hvordan betydningen av ord har forskjøvet seg, at vi kommer til å tenke annerledes om dette med vesen og person nå enn man gjorde da denne begrepsbruken oppsto. Men altså, det er jo ord som, eller begreper som mange har tenkt, ja, det kanskje sånn måtlig treffende. Det ingen som har greid å finne på noe bedre, så selv om, ja, sånn det nå. Det denne terminologien som fortsatt i bruk, stort sett, innenfor treenighetstenkning. Bare veldig fort gjør oppmerksom på at en tenkte litt forskjellig om dette i den østlige kristen tradisjonen, altså de ortodoxe, russiske og greske ortodoxe kirkene, og i vestlig tradisjon. Hvis en skulle bruke veldig kort ord for å beskrive forskjellen, så kunne en antagelig si at i den østlige tradisjonen så tenkte man mer om dette som et paradoks, altså et motsetningsfylt utsagn, mens en i vest gjorde det litt mer rasjonelt og tenkte at dette var mer å forstå som dialektikk, altså type tese, antitese, syntese. Det for hvis dere har interesse av å lese mer om et annet sted. Nå kommer en sånn greie som jeg tror at jeg rett og slett hopper over, for vi har dekket det før. Skal si litt grann om skaperteologi. Hvis en tar utgangspunkt i Luthers stille katekisme, og til forklaringen, det enda tyder i den store katekismen for den saks skyld, av den første trosartiklen, så finner en jo der ikke et eneste ord om Adam og Eva og de sju dagene. Hos ham i hvert fall, så må du kunne si at skaperteologien, den gjelder ikke når og hvordan verden ble til. Det betyr jo i praksis at når Luther leste om disse sju skapelsesdagene, de seks skapelsesdagene den sjuende, og hviledagen, så tolket han dette helt klart billedlig. Og det en lang, 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 lang tradisjon for, lenge før hans tid. Hvis dere kjenner til en av de store kirkefedrene på 200-tallet, en fyr som heter Origenes, så sa han at det jo bare de rene og skjære idioter som ville falle på den på tro at disse dagene i skapelsesberetningen var alminnelige døgn, sånn som vi kjenner det. Det som var Origenes argument jo at for at noe skal være et døgn, så må jo sola stå opp og gå ned, fordi sol, altså, ja, det det som definerer døgnet vårt. Og følgelig så fantes det jo ikke noe døgn før sola begynte å gå opp og ned, og det gjorde den ikke fra starten av. Ergo, sier Origenes, så må dette være billedlig ment. Det er nok de som underveis i kirkehistorien har tolket dette bokstavlig, men jeg tror at andelen av kristne som tolker det bokstavlig har i de siste tiårene kanskje økt. Så det er lang, lang hevd for en bokstavlig tolkning av disse, for en billedlig, unnskyld, metaforisk tolkning av disse, altså når og hvordan og alt sånt noe. Det som for Luther var det store poenget, det dreide seg om å forstå den aktuelle verden, altså den verden som vi faktisk nå lever i og møter, trærne som vi ser, røttene som vi snubler i, husene som vi bor i, hvordan skal vi forstå det? Og hans poeng er å tolke alt dette som beroende på Gud. Denne verden som vi lever i er skapt. Gud er grunnlaget for at det overhovedet finnes en virkelighet. Hvis man kan tenke litt sånn filosofisk omkring det, så man kanskje kunne si at det at det står en Gud bak virkeligheten, det kan ingen bevise. Men det er mulig at en kan argumentere for at det som av og til omtales som makten til å være til, at det må overskride det som faktisk er til. Hvis man tenker sånn, altså man kan argumentere for at det må finnes en makt til å være til, som gjør at det som er til, og at det, denne makten til å være til ikke er noe som det som er til faktisk selv eier. Hvis man først sier det, så vil man kunne si at skapelse, skaperteologi, er en mulig tolkning av det. Men at det finnes jo også selvfølgelig andre tolkninger, i retning av, la oss si, en eller annen form for naturlov, som er forut for og baken for det at virkeligheten finnes. Man kunne tenke helt serie andre modeller. Men poenget, at Gud har skapt, kan man selvfølgelig ikke bevise. Jeg tror ikke det noen fornuftig teolog som sier, vil hevde noe annet. Men det er at skapertologi er en mulig tolkning av noe som det lar seg gjøre og argumentere frem. Uansett, det som kanskje er viktig i denne sammenhengen, da, det er å få fram at denne skapertroen, at den har hatt en helt klart avmystifiserende og avsakraliserende funksjon. Fordi en tenkte som så at det er bare én som er hellig, den som altså er værens grunn for alt det som er. Og tenker man det, så vil jo alt det andre, det som faktisk er, ikke være hellig, i hvert fall ikke på samme måten. Det blir på en måte verdslig. Og der hvor denne typen skaperteologi vant fram, så kan en si at da forsvant også grunnlaget for veldig mye av det som ofte kalles naturreligion, altså tilbedelse av bestemte steiner eller trær, sterke dyr eller et eller annet sånt noe. Og verden ble ikke lenger magisk eller fylt av tabuer. Dette er analysert fram og tilbake, denne effekten, men hovedpoenget er rett og slett at i det store kulturhistoriske bildet så har denne formen for skaperteologi bidratt til å avmystifisere naturen, omgivelsene som vi lever i. Her er jo også bakgrunnen for noe som mange kanskje har glemt, nemlig kirkas kamp mot overtro. Nå er det en tendens til i vår tid å sette likhetstegn mellom kristentro og overtro. Altså en del religionskritikk vil jo uten videre gjøre det, og si på kristentro som et eksempel på overtro. Og det kan man selvfølgelig argumentere for, men hvis man går litt tilbake i tid, altså for eksempel da til oldkirkelig tid, så var kamp mot overtro et viktig tema for kirka. En kan kanskje si at overtroen, den var på en måte teoretisk tilbakevist av filosofene lenge før kristendommen kom på banen. Men at det å overvinne folks overtro i praksis, der viste kirka seg å være mye mer effektiv enn filosofene som stort sett hadde holdt seg i sine symposier og seminarer. Sånn at kampen mot primitiv overtro i antikken, der spilte kirka en betydelig rolle. Nå må en jo si at denne kirkelige kamp mot overtro, den er jo ikke noen entydig ærerik historie. Fordi en har jo gjort bruk av midler som det er all grunn til å ta avstand fra. Det mest kjente og kanskje verste eksempelet er jo hekseprosessene, som bidrar til å punktere en veldig vanlig misforståelse. Det er mange som tror at hekseprosesser at det er typisk for den såkalte mørke middelalder, men det er ikke riktig. Det var nok noen hekseprosesser i middelalderen, men den store bølgen av hekseprosesser, den hører renessansen til. Og den hadde sammenheng med utviklingen av en ny og mer vitenskapelig form for rasjonalitet. Det lar seg ikke forstå eller forklare på annen måte. Og det er jo også sånn at noen av de best kjente hekseprosessene, de ble jo drevet fram i en allianse mellom kirkeledere og representanter for den nye vitenskapen. Det gjelder typisk, hvis dere kjenner til den der historien i Salem, altså i nærheten av Boston i USA, på 1670-tallet, var det det? Nå husker jeg ikke det nøyaktig. Det er et veldig godt eksempel på hvordan en ny vitenskapelig rasjonalitet og hekser finnes ikke selvfølgelig, og visse former for kirkelighet agerte sammen. Så altså den kirkelige kampen mot overtro, den er viktig å huske på. Altså kirka som så å si agent for et mer rasjonell omgang med virkeligheten, selv om den kirkelige kampen mot overtro jo også er bestrødd med overgrep og den, altså, ting som man jo overhodet ikke kan støtte opp om. Det hadde vært interessant om det fra dagens religiøse hold ble blåst liv i en del av den tradisjonen. Altså, det dukker jo opp veldig mye sånne alternative ting som det er diskusjon om, og av og til så tenker noen at ja, hvis den er religiøs, så må den jo også støtte opp om og tro på Snåsamannen og alle mulige slags engler her og der og den slags. Men det er ikke gitt at det er sånn det er. At det ene følger av det andre. Tvert om så er det vel mye som taler for at, i hvert fall historisk sett, så var liksom kristnes default value skepsis i forhold til alle sånne overnaturlige ting. Ikke noen kontant og konsekvent avvisning, men en default skepticism. Og det kan være morsomt å blåse liv i det. Ja, hva tenker du på? Det er utvilsomt mye tvang og misbruk underveis. Jeg synes kanskje at det var litt svart-hvitt, men greit nok. Det er helt klart at det har vært mye tvang. Det at de har... Det er et standpunkt. Jeg er jo ikke enig i en så entydig beskrivelse, men hör vad du säger och det är klart att det är Nej då, det är inte något problem att dra fram svarta ting sånt sett sånt som jag alltså själv brukte häxprocesserna som exempel på. Ja, väl okej. Okay. Jag vill också säga att det så svart tegn så är det ett dogmatiskt standpunkt, men det är helt grejt. Det kan vi diskutera fylldare andra städer, men du vill ha sagt något? Ja, det är ju ett kämpespörsmål. Ja, det är ett problem och det är en god del sådana exempel som kan träckas fram. Nu är ju, vill jag också säga, att bilden är ju relativt komplicerat. Och en kan inte gå in i vad ska jag säga, latinamerikanska förhåll eller afrikanska eller vad det måtte vara utan att värdera specifika lokala kulturella förhåll så det är lite farligt att vara väldigt sån europeisk imperialistisk när den ska närma sig det men jag måste ju säga att jag för min del är ju svårt skeptisk till väldigt mycket av det som föregår av den typen som du nämner då runt omkring i världen själv om jag alltså nog menar att här är man nödt till att ta lokala förhåll i syn. Ja, absolut. Men det att vad ska vi säga skepsis i förhåll till det som vi kallar övertro, det reser väldigt många spörsmål. Det reser ju självklart spörsmål om hur ska vi definiera vad som är övertro? Och det är ju inte upplagt. Men hele, det dilemma här alltså för när en vissen vill bekämpa övertro så är det väldigt lätt att göra det på måter som på sätt och vis accepterar och främjar övertron och det är möjligt att en del av dessa exorcismpraxiserna i pinsebevegelsen och i delar av den katolska kyrkan att de är ett exempel på det alltså att man välja strategier i förhåll till denna övertron som i verkligheten bekräftar övertron. Så det är någon dilemma här. Jag tror nästan att det ser ut utvilsamt ett viktigt spörsmål att vi lar det ligga här. Alltså det som är poängen mitt egentligen det är ju bara att säga att det är i den kristna traditionen så är det och det hänger mycket samman med skaparteologin så är det en slags gravitation i riktning av rationalitet och skepsis i förhåll till övertro. Det är det som är huvudpoängen och jag syns alltså att det inte var någon grund till att underslå att den måten en i kyrkohistorien har praktiserat detta på är till dels svårt problematisk. Det jag skönt inte helt men okej. Okay. Ja. Jo. Ja, vi får få en Ja, då det är ju ett intressant spörsmål. I kristen sammanhang så vill man ju stort sett reservera ordet tro för Gud. Altså, Gud den eneste som, som så å si, man har et troende forhold til. Når det gjelder djevelen, så vil jo det, det liturgiske ordet være at man forsaker, og så tar avstand fra, forkaster, og det, det er jo et spørsmål, impliserer det at man tror på, eller tror at det finnes en djevel, og der vil kristne helt opplagt svare forskjellig. Ganske mange vil si at, at ordet djevel, det må vi forstå som et personifisert symbol for det onde i tilværelsen. Og i så fall så, ja, vil de si ja, vi tror at det finnes altså ondskap. Og andre vil helt opplagt tenke mye mer bokstavelig og tenke seg at det er en skikkelse, en motstander til Gud som er så å si analog. Altså, ja. Men tro i religiøs forstand, det nei. Og det er jo karakteristisk at altså, det er jo ikke nevnt i disse klassiske bekjennelseskriftene. Vel, vi får humpe litt videre her. Dette med den hva skal vi si, rasjonaliserende tendensen innenfor skapertroen, da, det har jo hatt mange konsekvenser. Igjen så vil jeg nok si at det er en del tvetydighet her. Fordi det har jo på den ene side det har vært med på helt klart å fremme naturvitenskapen. Det var ikke noen stengsler som gjorde at man ikke fritt kunne utforske naturen. Og der er det kanskje også behov for å slå litt hull på en myte. Altså man tenker jo ofte at kirke og kristendom i det vesentlige har vært motstandere av vitenskap, særlig knyttet til den vitenskapelige revolusjonen. Og det tror jeg vel alt i alt er misvisende. Altså det er overhovedet ingen tvil om at det var en del konflikter og at det var en del overgrep i forhold til noen av de vitenskapelige pionerene. Men ser det nærmere etter, så er nok hovedtendensen allikevel at kirke og kristendom har vært med på å fremme den vitenskapelige utviklingen. Det er dokumentert med ganske mange decimaler av vitenskapshistorikere. Så bildet er mye mer sammensatt. Men det som er en bakside her, det er jo at når naturen så å si avsakraliseres, så har det også ført til, vil mange argumentere for, en uhemmet utnyttelse av naturressursene. Det, altså at en god del av det som vi nå kjenner som miljøproblemer og så videre, henger sammen med at kristendommen har fjernet en del skranker i forhold til miljø og utnyttelse. Det er en lang diskusjon det også, men poenget her er bare å si at skapertroen, gudstroen, har ikke vært uten konsekvenser. En kan nok diskutere hvilke konsekvenser mer presist, men det har ikke vært uten konsekvenser for hvordan mennesker i vår kulturkrets har forholdt seg til naturomgivelsene. Og sånn sett så har det hatt noen etiske konsekvenser. I dette tilfellet har det vært med på å fremme vitenskapelig utforskning av naturen, men også med på å fremme en nokså halsløs utnyttelse av og overforbruk av naturressurser. Du vil si noe til det? Det er veldig løst. Hvis en går tilbake til de store gjennombruddstidene for den såkalte altså naturvitenskapelige revolusjonen, 1600-tallet, så befinner vi oss i det som ofte kalles kristenhetens periode. Det vil si at, at samfunnet og så godt som alle, alle innbyggere var kristent preget. Det innebærer jo at de konfliktene som man hadde omkring en del av disse naturvitenskapelige oppdagelsene, at det må nesten beskrives som konflikter innenfor kristenheten mellom forskjellige kristne som hadde forskjellige oppfatninger. De kirkelige autoritetene, altså kirkeinstitusjonen, var jo stort sett skeptiske og motstandere av mye av det nye, absolutt. Hvor viktig og hvor langvarig den motstanden var, det, det er litt vanskelig å vurdere. Francis Bacon, altså en av de store pionerene på overgangen mellom 1500- og 1600-tallet, skrev allerede da at vel er det en del motstand i kirka, men motstanden mot den nye vitenskapen ved universiteten er jo vesentlig sterkere enn i kirka. Vanskelig å vekte og sånne ting, også fordi at, at universitetet var jo ikke uavhengig av de kirkelige instansene for den saks skyld. Men det har vært en betydelig treghet i det kirkelige lederskapet i forhold til disse, disse pionerene, er jo ingen tvil om. Men ser du på disse pionerene, hvordan var det de tenkte, så var jo det store flertallet av dem ikke bare vane- og konvensjonskristne, men det var jo utrolig fromme mennesker. Det er veldig godt dokumentert når det gjelder det første vitenskapsselskapet i Europa, The Royal Society i London, som ble etablert på 1640-tallet, hvor det var veldig mange, en veldig, veldig stor overvekt av aktivt og oppriktig troende kristne. Det er overhovedet ingen tvil om. Men altså, spørsmålet ditt er jo veldig to the point, og hvis man skal snakke om forholdene sånn sett på 1600-tallet, så er det veldig farlig å si tilbakedatere våre begreper til da, rett og slett fordi hele det kulturelle arrangementet, situasjonen, var veldig, veldig forskjellig. Men det kan være nødvendig å presisere forholdet mellom kristenhet, kirkeledelse og forskjellige sånne instanser i disse samfunnene generelt. Ja. Nå tenker jeg nok at det i denne skapetråden at det ligger noen ressurser som også peker i litt andre retninger enn det som hittil er påpekt. Hvis vi nå går tilbake til Luther, så oppfattet jo han hele skaperverket, hele virkeligheten omkring oss, som Guds omsorgsfulle gave til den enkelte og til enhver. Og hvis jeg nå først tenker sånn, så tilsier jo det noen holdninger eller reaksjoner av typen takknemlighet, kanskje pietetsfølelse, respekt, muligens ydmykhet i forhold til det store og fabelakte universet som omgir en, tilsier vel at man tar vare på, at man deler. Altså en god del sånne typer av reaksjoner eller holdninger som nærmest ligger implisitt i det å motta virkeligheten som gave. Altså hvordan forventer vi at folk som får en flott fødselsdagsgave reagerer. Det er jo med denne typen av holdninger som stikkordmessig er sagt her. Og det er jo i og for seg holdninger som også kan leses ut av den andre av disse to skapelsesfortellingene i Første Mosebok, og av det oppdrag som mennesker fikk. Livet kommer så å si ikke uten fordringer, går det kanskje an å si. Og dette, jeg vet ikke hvilket ord som er best å bruke om det, har jeg valgt å si fordring, altså at det å motta den typen gaver, det fordrer visse typer av reaksjoner eller gjensvar. Og det tenker jeg er veldig basale fordringer, fordringer som som er forut for, og som egentlig er langt mer grunnleggende enn en konkrete handlingsregler. Du skal gjøre slik, og du skal ikke gjøre sånn. Sånn. Fordi det går på, hva skal vi si, hjerteslagene i forhold til hele virkeligheten. At det det er mer grunnleggende enn de 10 bud, for å si det sånn. Da. Disse altså takknemlighet, pietet, ta vare på og dele. Jeg tenker meg vel, altså hvis man skal lage sånn enkle modeller, at når det innenfor den jødiske tradisjonen etter hvert var behov for mer konkrete handlingsregler, altså tibud og så videre, så hang det sammen med at man ikke innfridde disse helt grunnleggende, basale fordringene. Men jeg tenker at det er veldig viktig å få fram et sånn type nivå når man snakker og diskuterer etikk, altså noe som er forut for og mer grunnleggende enn handlingsreglene, som går altså på vår, jeg kaller det vår venthet da, i forhold til omgivelsene som omgir oss. En liten snutt også om noen politiske sider ved denne formen for gudstro. Altså, ikke sant? Hele forutsetningen her er jo at man tenker monoteistisk, det er én gud, altså Guds enevelde da. Det er ingen tvil om at tanken om Guds enevelde har vært med på å inspirere og også legitimere en helt annen form for eneveldighet, nemlig eneveldige konger. Vi har jo uttrykket kong av Guds nåde, som det gjerne heter. Og hvis man først tenker sånn, så vil jo kongens måte å regjere på, kongens verdighet, maktfullkomhet og sånt, fort kunne bli en etterligning av det som man tenker om Guds enevelde. Og det er historisk sett riktig, tror jeg, å si at tanken om Guds monarki, det er et ord som alltid brukes, har vært brukt for å opprettholde standssamfunn og autoritære strukturer, i tillegg til altså, å fungere som sånn ideologisk underlag for enevelde. Men man kan jo også si at denne tanken om Guds enevelde, den impliserer jo også at da er alle mennesker grunnleggende like. Og det er noe av den samme effekten som dette med avmystifisering eller avsakralisering av naturen. Hvis bare Gud er hellig, så er liksom alt det naturlige åpent og fritt og er på så å si samme nivå. At noe av den samme typen logikk kan brukes når det gjelder forholdet til mennesker. Hvis Gud er den eneste som er hellig, så er alle mennesker grunnleggende like. Og der er det jo et strålende eksempel i Jesu advarsel mot fariseer og skriftlærere i Matteus 23, hvor han altså lister opp alle de tingene som man ikke skal kalle folk. Man skal ikke kalle noen rabbi eller far eller sånt, for dere er alle like. Så det er en sånn likhetsstrøm som ligger der. Det er altså ikke noe særlig tvil om at opp gjennom visse faser av vår europeiske historie så har politiske myndigheter da holdt seg til det monarkiske potensialet i monoteismen, mens likhetstanken, som også er en frukt av monoteismen, jo har hatt støtte nedenfra. Og jeg tenker at denne likhetstanken, selv om den altså periodevis har hatt ganske trange kår, det må man kunne si, så har den altså på sikt bidratt til å avvikle feudale ordninger. De kristne som kjempet mot slaveri gjorde det jo også med bakgrunn i en sånn likhetstenkning. Wilberforce er jo da et strålende eksempel på det. Wilberforce, som var en av de viktige motstanderne mot slaveriet i England på begynnelsen av 1800-tallet. Hvis det noen som historikere som får arrestere meg på det, jo, begynnelsen av, jo. Det har også vært en inspirasjonskilde når det gjelder utvikling av demokratiske styreformer og i og for seg også universelle menneskerettigheter. Og logikken der jo selvfølgelig at hvis en Gud, så må alle andre være søsken. Men her det jo, altså igjen, så ser man i og for seg et betydelig bilde, og poenget mitt jo ikke i og for seg å si at dette riktig, det galt og sånn type ting, men at det en driver med innenfor det religiøse da, gudstro, det ikke uten konsekvenser for hvordan en håndterer mellommenneskelige etiske utfordringer. Det ikke konsekvensfritt når det gjelder hvordan en håndterer naturspørsmål, vitenskapelig utforskning, utnyttelse av naturen. Det ikke konsekvensfritt når det gjelder hvordan man håndterer politiske ordninger. Nå vet jeg ikke om det noe mer her. Ja, dette blir veldig kjapt. Det tror jeg nesten ikke vi rekker. Jeg tror dette det siste sånn jeg hadde. Men dere får dette her, på lagt ut i frontur, og det en veldig stikkordmessig og kort oppsummering av forholdet mellom disse trosartiklene. Og det som jo selvfølgelig fra en side sett veldig utilfredsstillende med det jeg har gjort i dag, det jo at jeg i praksis har hoppet bok over, nesten helt og holdent, alt som står i den andre og i den tredje trosartiklen. Her får du da en visst sånn noen stikkord til hvordan noen hovedpoenger i helheten. Og i den grad dere synes det spennende, så kan dere jo lese mer om det i den teksten som er lastet opp i frontrommet. Nå vet ikke jeg om den klokka bak der riktig. Den har i så fall, så jeg tror det det første gang den ser riktig ut omtrentlig. Og da må vi vel egentlig si at vi kommet til